Halo, karibu kwenye Life Wisdom Series. Nafurahi sana ambavyo umekuwa ni mtu unayefuatilia kwa makini, unajifunza na unatendea kazi. Na leo nataka tuangalie moja ya fumbo kubwa sana la kwenye maisha, lakini ni la muhimu. Watu ambao wameweza kung'amua siri hii imewasaidia kupata matokeo makubwa na kwa haraka. Si kila wakati kwenye maisha yako matokeo unayoyapata yatatokana tu na juhudi na nguvu zako, akili na uwezo ulionao. Kuna wakati moja ya factor muhimu sana ni mtu ambaye unaambatana naye. Imethibitika katika historia na mafundisho mbalimbali na tafiti mbalimbali kwamba kuna aina ya watu ambao ukiambatana nao unaongeza uwezekano wa mafanikio yako, na kuna watu ambao ukiambatana nao unapunguza kiwango wa uwezekano wa kufanikiwa kwako. Na leo nataka tuangalie watu ambao wanaitwa blessing conduit, au kwa lugha nyingine wanaitwa blessing carriers, kwamba ni watu ambao Mungu amewaandaa katika njia zako na maisha yako, wanaobeba kitu fulani cha kuweza kukusaidia kutoka katika hatua uliopo kwenda katika hatua nyingine. Hawa watu unaweza kukutana nao kwenye mazingira ya ofisini, unaweza kukutana nao mazingira ya kikazi, unaweza kukutana nao kwenye eneo la biashara. Wengine unakutana nao watu kwenye mahusiano ya kimapenzi wakati mwingine, na mwingine ni mahusiano tu ya kawaida ambayo unakuwa umefahamiana nao. Jicho lako la kuona na akili yako ya kuwatambua ni moja ya vigezo muhimu sana vinavyoweza kujulisha kwamba umefahamu kitu kinachotakiwa kufanyika na wewe uweze kupata kile unachotaka. Kwa maneno mengine ni kwamba baraka hazibebi tu na wewe peke yako, lakini kuna watu ambao wamebeba baraka zinazofanya wewe ubarikiwe zaidi. Kwa lugha rahisi, ningeweza kusema kwamba hawa watu ni watu ambao wamebarikiwa na kitu fulani ambacho hawajabarikiwa tu kwa ajili yao, wamebarikiwa pia na wewe ukipate. Kumbuka hata na wewe pia kuna vitu ambavyo unavyo, sio kwa ajili yako peke yako, ni kwa ajili pia ya watu wengine. Na maana pia kuna watu wengine wana vitu wanavyo, sio kwa ajili yao peke yao, lakini pia ni kwa ajili yako. Watu wengi wamedumaa katika maisha kwa sababu wameshindwa kuwajua watu hawa. Wakati mwingine wamewajua lakini wamewapuuza, au wakati mwingine hawajajua namna ya kupata kile ambacho wamekibeba. Sasa kwenye maisha yako, ukiangalia katika historia za watu mbalimbali, utagundua kuna watu ambao waliwahi kubarikiwa na kufanikiwa kwa sababu tu waliwahi kuambatana na mtu fulani. Katika historia tunamsoma mtu anaitwa Ibrahim. Ibrahim alikuwa na mpwa wake anaitwa Lutu. Na Ibrahim yeye alimsikia Mungu akimuongoza ahame katika nchi yake, aende katika nchi ambayo atakwenda kufanikiwa na kubarikiwa na kuwa na jina kubwa sana. Na katika safari ile alivyoondoka, alimchukua pia mpwa wake ambaye anaitwa Lutu, alifuatana naye. Baadaye ukija kufuatilia ile historia inaonyesha kwamba Lutu naye alifanikiwa sawa sawa na Ibrahim kwa sababu aliambatana na Ibrahim. Yeye Lutu wala kumsikia Mungu akimuongoza kwamba ondoka. Hapana, yeye alimfuata mtu ambaye amebeba zile baraka. Ina maana kuna watu katika maisha yetu ambao siku tutakapoanza kuambatana nao, hawa watu watakuwa wamebeba kitu fulani cha tofauti kinachoweza kutufikisha mbali kwenye maisha. Na wewe pia, kila hatua ya maisha yako, kuna watu ambao Mungu amewaandaa. Unajua zawadi kubwa ambao Mungu anaweza kukupatia kwa sababu anakupenda, anakuheshimu na anakuona wa thamani, ni kukupatia watu. Watu ni moja ya seti kubwa sana inaweza kubadilisha maisha yako kwa haraka kuliko kitu kingine chochote kile. Unajua fedha unaweza ukapewa, lakini usisahau kwamba fedha lazima itoke pia mikononi mwa watu. Lakini hata kama una fedha lakini una watu wenye fedha, maana yake tayari una fedha pia. Tafsiri yake ni kwamba ukishindwa kujua watu gani ambao wametumwa kwako katika majira fulani ya kuweza kukusaidia kwa sababu ni chanzo cha baraka katika maisha yako, basi utafeli. Angalia mtu kama Elisha na Elia. Elisha anamwambia Elisha kwamba kama unataka kitu ambacho ninacho, kama unataka baraka nilionayo, basi ukiniona wakati siku ninaondoka hapa duniani, basi utapata unachokitafuta. Imagine huyu jamaa akapita katika miji mitatu. Amepita Betheli, jamaa anamfuata tu. Ameenda Yeriko, anamfuata tu. Anaenda mji unaitwa Yordan, anamfuata tu. Mpaka siku alipoondoka akamwachia ile baraka ambayo alikuwa amebeba. Tafsiri yake nini? Kumbe kuna wakati unatakiwa umjue mtu ambaye amebeba kitu cha kwako na uweze kumfuatia bila kuchoka. Wakati mwingine hawa watu utaambatana nao hawatakulipa pesa. Wakati mwingine utawatumikia kwa kiwango cha juu sana na utaona kama vile unapoteza muda. Wakati mwingine utaona kama vile mbona hawakujali wala hawakuthamini au hawakupandishi katika nafasi unayoitaka. Lakini unachotakiwa kujua ni kwamba kitu unapokitafuta kutoka kwa mtu, moja ya kitu cha muhimu cha kufanya na kuwa nacho ni kuwa mnyenyekevu na kuwa mvumilivu. Kwa hiyo lazima utafute. Na maana kama wewe ni Elisha, ina maana kuna Elia wako yuko mahali fulani, kuna mtu ambaye amebeba kitu cha kwako. Wakati mwingine inawezekana ni mtu yuko ofisini kwako, wakati mwingine ni mtu ambaye yuko kwenye familia yako, wakati mwingine ni rafiki yako, wakati mwingine ni mtu ambaye ulisoma naye shule, au pengine mnakaa naye katika mtaa mmoja. Moja ya maombi muhimu sana kwenye maisha ni kujua nani ambaye ametumwa na Mungu katika maisha yako kwa nyakati na majira fulani. Angalia binti mmoja anaitwa Ruth ambaye alikuwa nchi ya ugenini kabisa huko, na mama mmoja Naomi akahama na mume wake, wakaenda kwenye nchi ya Moab, wakamkuta Ruth ambaye alikuja kuolewa na mmoja wa watoto. Baadaye msiba ukatokea, mume akafa, watoto wa kiume wawili wakafa, ikabidi Naomi yule mama aamue kurudi sasa katika nchi yake ya awali, nchi yake ya asili. Lakini mmoja wa wakwe wake anaitwa Ruth akasema, hapana, hata kama unaondoka na mimi nitaondoka na wewe, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Na utakapokwenda na mimi ndipo utakapokwenda, watu wako watakuwa watu wangu, na utakapozikwa na mimi ndipo utakapozikwa. Ruth akaamua kuwa king'ang'anizi. Kwa nini? Alijua kwamba Naomi ana baraka. Sasa na wewe pia lazima ujue, kuna watu kwenye maisha hawataki tu kupotea hivi hivi, lazima uang'anie, na kuang'ania kuna gharama. Angalia kama Ruth. Ruth alihama nchi yake akamfuata Ibrahim. Angalia kama Ruth. Ruth alihama nchi yake akaacha ndugu zake akamfuata Naomi. Kwa nini? Kwa sababu walijua watu wana kitu wamekibeba katika maisha yao. Angalia mtu kama Elisha. Elisha akaacha, alikuwa ni mfanyabiashara na mkulima mkubwa, alikuwa analima kwa kutumia ng'ombe wa kisasa, akachinja wote, akaacha kilimo chake, akaacha kila kitu, akaaga na nyumbani akamfuata. Kwa nini? Alijua huyu mtu ana kitu ambacho mimi kitanisaidia kutoboa kwenye maisha kwa haraka sana. Sasa ni muhimu sana leo katika maisha yako, kuna watu ambao Mungu anakuletea, sio tu wafahamu, hawa watu wamebeba kitu cha kipekee sana, na wewe kama hautawathamini, hautawajua, hautawafahamu, ina maana watapita na kitu chako kitapotea. Sasa kwa nini watu wanashindwa kupata vitu ambavyo hawa watu wamebeba katika maisha yao? Ziko sababu. Moja ni kwamba watu wengi sana wanadharau watu kwa sababu ya hali walizokuwa wananazo kwa wakati huo. Yaani ni kama vile anaamini mtu anatakiwa kunisaidia, anatakiwa awe mtu fulani hivi ambaye ni maarufu, mtu fulani mwenye nguvu nyingi, mwenye pesa nyingi, mwenye uwezo mwingi. Hapana, wakati mwingine mtu ambaye amebeba msaada wako anaweza kuonekana tu ni wa kawaida. Anaweza asionyeshe kama vile ana kitu kikubwa sana. Anaweza akaonekana kama ni mtu wa kawaida, lakini kumbe amebeba msaada wako. Kwa hiyo tunawadharau wa watu kwa sababu tunaona kama vile ni watu wako. Na wakati mwingine tunawadharau kwa sababu tumewazoea, kwa sababu wanatupa muda wao, tunaspend na wao muda, wanatujibu message zao, tunakula pamoja nao, tunatembea pamoja nao. Wakituhitaji au tukiwahitaji tunawapata. Kwa wakati mwingine ile kwamba mtu anaona ni rahisi sana kumpata huyu mtu, kwa hiyo maana yake ni kwamba pengine ana thamani. Usije ukajichanganya. Haimaanishi kwamba mtu unayempata kirahisi hana kitu kikubwa kwa ajili yako. Wakati mwingine ni Mungu amekupa fursa uitumie, na kuna siku ukishindwa kuitumia vizuri utakuja kujilaumu, kwa sababu utagundua uwezi kumpata tena kama ulivyokuwa unampata zamani. Kwa hiyo hakikisha unatumia muda wako vizuri ambao amekupatia, ili uweze kujenga kitu cha msingi kitakachoweza kukusaidia. Cha pili, kwa nini watu wanakosa kupata zile baraka walizobeba watu wengine? Ni kwa sababu ya kuogopa kulipa gharama. Unapotaka baraka kutoka kwa mtu huyu ambaye amebebeshwa baraka zinazokuhusu wewe, lazima kuna gharama. Gharama moja hapo inawezekana ikawa ni kwamba kutoka mahali ulipo, kuishi maisha ambayo haujazoea, kumfuata, kumtii, kukua pamoja naye, kumgaramia baadhi ya vitu ambavyo katika mazingira ya kawaida inawezekana ukaona kama vile mbona ni mwanadamu tu kama mimi. Lakini ukweli ni kwamba amebeba kitu cha kwako. Angalia kama nilivyosema, Ruth anahama nchi yake, anaacha ndugu zake, anaacha jamaa zake, anamfuata Naomi katika nchi ya ugenini kabisa, na anaenda kule, maisha ni magumu, anakuwa hatawezi kuishi vizuri, anakuwa hawana chakula, inabidi aanze kuokota mashambani. Kwa nini? Alikuwa tayari kulipa gharama. Na wewe pia, kuna watu ambao unahitaji kulipa gharama kwa ajili yao. Unahitaji kulipa gharama. Wakati mwingine itabidi usafiri kwenda kuwatafuta walipo. Wakati mwingine itabidi ukubali kuwasubiri kwa muda mrefu kuliko ambavyo ulitarajia. Wakati mwingine itabidi uwe mvumilivu tu, umempigia simu mara kadhaa hajapokea. Lakini maadamu unajua huyu mtu ana kitu changu, kwa nini usiwe kama Ruth? Ung'ang'anie, useme kwamba huyu bwana utakapokwenda nitakwenda, ndugu zako watakuwa ndugu zangu, Mungu wako atakuwa Mungu wangu. Lakini pia nasema utakapozikwa wewe na mimi nitazikwa hapo hapo. Tafsiri aliyokuwa anajaribu kuionyesha ni kwamba unapogundua mtu ana kitu cha kwako, uwe tayari kulipa gharama ya aina yoyote ile ili ukipate kile kitu ambacho unakitaji. Lakini cha tatu kinachowafanya watu wengi wakose baraka hizi ambazo watu wengine wamezibeba ni kiburi tu. Kiburi, majivuno na majigambo. Mtu anaona kama kwa kabisa. Unajua kuna wale wanaitwa maskini jeuri. Yaani mtu anahitaji kitu kutoka kwa mtu lakini anaogopa kunyenyekeza. Anaona kama vile akinyenyekeza hawezi. Sasa na wewe usikubali kukosa kitu cha muhimu kwenye maisha yako kwa sababu tu ya kiburi ambacho hakitakusaidia. Kama unaona ni mtu ambaye ana kitu cha kwako, nyenyekea, tafuta kile unachokitaka. Unajua maandiko matakatifu yanatufundisha kwamba the meek shall inherit the earth. Yaani maana yake watu wapole, watu wanyenyekevu wataurithi dunia. Kwa maana yake wanaurithi dunia ni watu ambao wanyenyekevu ndani yao. Kama una kitu unakitaka kutoka kwa mtu, nyenyekea. Na ukinyenyekea basi utakipata kwa urahisi zaidi kuliko wakati mwingine wote. Kumbuka siku zote kama wewe ni kikombe, unataka kukinga maji kwenye bomba, lazima ukae chini ya bomba. Manake yule anayetoa lazima awe juu, huyo awe chini ili upate alicho nacho. Katika maisha yako, moja ya kitu unakihitaji sana ni kujua season, majira ambayo Mungu ameleta watu wa namna hii katika maisha yako. Wakati mwingine ni watu ambao watu wanaonekana wenye nguvu, lakini wewe utahitaji kuwasaidia katika maeneo mbalimbali. Usichoke na wala usilalamike. Nakumbuka utakapozidi kuwa karibu nao, kuna madhaifu utayaona, kuna mapungufu utayaona. Yasikufanye ile mapungufu na ile udhaifu ukukoseshe wewe kupata baraka ambazo amezibeba. Focus kwenye goal yako, focus kwenye kitu ambacho Mungu amekuweka ndani yao kwa ajili yako, kwa sababu kuna majira wataondoka, hawatakuwepo, watapotea. Wakati mwingine usipotumia vizuri utajilaumu sana. Ndio ile mtu anasema I wish, natamani ningetumia vizuri ule muda, lakini imekwisha kupita. Mungu anapotaka kukubariki anatumia watu, na watu anawaleta kwenye majira ya maisha yetu kwa nyakati tofauti tofauti. Uwezo wako wa kuwatambua, kuwajua na kuwatumia unakusaidia sana kukamilisha malengo yako kwa muda mfupi. Unaweza kuwa mmoja wa watu ambao ninawafanyia mentorship program kila baada ya muda fulani. Sasa tuna hiyo program inaanza hivi karibuni, inaitwa exclusive mentorship program. Unakuwa na siku 60 za kuwa na wewe darasani za kukufundisha. Na uzuri, popote ulipo duniani unaweza kujifunza masomo haya, kwa sababu mengi yanakuwa kwa njia ya online. Unaweza kujiandikisha, nafikiri nafasi bado zimebakia chache. Unaweza kujiandikisha kupitia 0749741923, 0749741923. Ukiwasiliana na hii namba, basi nitakupa maelekezo zaidi ya namna unavyoweza kujiunga, na usikose. Imebadilisha watu wengi na imewasaidia kutimiza malengo yao kwa namna tofauti sana. Na katika hii kozi tunajifunza kitu kinaitwa strategic networking, jinsi ya kuwatambua watu wa namna hii na jinsi ya kuwa maintain katika maisha yako, kwa sababu unaweza ukapata watu muhimu lakini ukashangaa umewapoteza. Sasa unafanyaje ili hata watu muhimu kwanza wajue, pili wa maintain, tatu upate kitu kutoka kwa hao. See you at the top.